ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่18ตุลาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อิสราเอลยืนยันปฏิบัติการสังหารผู้นำฮามาสยะยาซินวาในกาซาได้สำเร็จและกองทัพอิสราเอลก็สามารถที่จะกำจัดผู้บัญชาการคนหนึ่งของเฮสบอลลาห์ในเลบานอนได้ด้วยนะครับส่วนเรื่องราวที่ยุโรปครับเซเลนสกี้นำเสนอแผนแห่งชัยชนะแก่พันธมิตรนาโตและ EU ข้ามมาที่เอเชียเกาหลีเหนือแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ระบุว่าเกาหลีใต้นั้นเป็นรัฐปรปักษ์และที่สหรัฐครับนอร์ทแคโรไลนาจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าหลังเฮอริเคนเฮลีนถล่มหนักช่วงท้ายรายการวันนี้เราจะคุยถึงการเตือนภัย AI ที่เพิ่มขึ้นจากการนำภาพการละเมิดเด็กและมาใช้เทคโนโลยีนี้ดัดแปลงที่สหรัฐนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่นั้นเริ่มเปิดข้อมูลการเสียชีวิตของนักร้องเลียมเพนหลังตกจากโรงแรมชั้น3ปิดท้ายรายการวันนี้นะครับมาดูนะครับว่าฟักทองขนาด 1,000 กิโลกรัมนั้นมีขนาดเท่าใดที่การประกวดในรัฐแคลิฟอร์เนียทั้งหมดในรายการวันนี้ครับครับข่าวแรกเป็นข่าวใหญ่ของโลกนะครับอิสราเอลนั้นยืนยันในวันพฤหัสบดีว่าได้สังหารยายาซินวาผู้นำกลุ่มฮามาสในปฏิบัติการโจมตีครั้งล่าสุดในฉนวนกาซาซึ่งพุ่งเป้าจัดการสมาชิก3คนของกลุ่มก่อการร้ายนี้นะครับทั้งนี้อิสราเอลรายงานด้วยว่าไม่มีสัญญาณว่ามีตัวประกันอยู่ในอาคารที่เป็นเป้าการโจมตีที่ได้สังหารนักรบกลุ่มติดอาวุธทั้ง3คนสำเร็จซินวานั้นเป็นผู้นำการโจมตีใส่อิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นชนวนของสงครามในกาซาที่ดำเนินมามากกว่า1ปีแล้วนะครับโดยซินวานั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฮามาสหลังจากลอบสังหารอดีตผู้นำของกลุ่มซึ่งทางอิสราเอลนั้นสังหารผู้นำของกลุ่มคนก่อนหน้าที่ชื่ออิสมาอิลฮานิเยเมื่อเดือนสิงหาคมที่กรุงเตหะรานนะครับอิหร่านกล่าวโทษว่าอิสราเอลนั้นคือผู้อยู่เบื้องหลังการสังหารฮานิเยมีรายงานครับว่าพบเงินสดเอกสารประจำตัวและอาวุธข้างๆศพของสมาชิกฮามาส3คนขณะที่สื่ออิสราเอลเปิดเผยว่ากองกำลังของอิสราเอลนั้นไม่ได้เข้าไปในพื้นที่เพื่อดำเนินปฏิบัติการลอบสังหารและไม่ได้รับทราบรายงานข่าวกรองใดๆที่ชี้ว่าซินวานั้นอยู่ในอาคารดังกล่าวซินวาซึ่งเกิดในค่ายผู้อพยพที่เมืองคานยูนิสของฉนวนกาซาเป็นสมาชิกคนแรกๆของกลุ่มฮามาสที่ก่อตั้งในปี1987โดยต่อมาก้าวขึ้นมาเป็นผู้รับผิดชอบหน่วยงานติดอาวุธของกลุ่มที่ทำหน้าที่จัดการกับสายลับของอิสราเอลนะครับอิสราเอลนั้นเคยจับกุมตัวซินวาได้เมื่อปลายคริสตศตวรรษที่1980โดยในเวลานั้นเขายอมรับว่าลงมือสังหารผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ร่วมมือกับกลุ่มติดอาวุธนี้ไป12คนทำให้ซินวาได้รับฉายาว่าเป็นนักฆ่าแห่งคานยูนิสโดยอิสราเอลสั่งจำคุกเขาตลอดชีวิต4รอบจากการดำเนินคดีหลายข้อหานะครับแต่หลังจากที่ซินวารอดชีวิตจากการเป็นมะเร็งในสมองเมื่อปี2008เพราะได้รับการรักษาจากแพทย์อิสราเอลนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูก็มีคำสั่งปล่อยตัวซินวาออกจากเรือนจำปี2011ก่อนที่จะถูกแลกตัวกับนายทหารคนหนึ่งของอิสราเอลที่ถูกฮามาสจับกุมตัวเป็นนักโทษไว้ได้ก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อกลับไปยังกาซาได้ซินวานั้นได้คืนสู่กลุ่มฮามาสและได้ไต่เต้าอย่างรวดเร็วจนมาอยู่ในตำแหน่งผู้นำคนหนึ่งพร้อมชื่อเสียงด้านความโหดเหี้ยมและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้ประกาศให้อยู่ในรายชื่อของผู้ก่อการร้ายระดับโลกในปี2015นะครับรายงานข่าวระบุว่าซินวานั้นเป็นผู้ปฏิบัติการสังหารคนสำคัญแล้วก็เป็นหัวหน้าคนหนึ่งของกลุ่มฮามาสในกาซาและทำงานร่วมกับฮานิเยในการนำพากลุ่มให้เข้าหาอิหร่านแล้วก็กลุ่มตัวแทนอื่นๆในตะวันออกกลางของอิหร่านนะครับพร้อมๆกับเสริมด้านศักยภาพทางทหารของฮามาสไปด้วยขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่ทางตอนเหนือของกาซารายงานวันพฤหัสบดีว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเข้าใส่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งถูกเปลี่ยนมาเป็นศูนย์หลบภัยของชาวปาเลสไตน์ผู้พลัดถิ่นนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนรวมถึงเด็ก5คนด้วยแต่อิสราเอลก็ระบุนะครับว่าการโจมตีของตนพุ่งเป้าไปยังนักรบฮามาสและกลุ่มอิสลามิกจิฮาดหลายสิบคนที่ซ่อนตัวอยู่ในโรงเรียนแห่งดังกล่าวมาดูความเคลื่อนไหวเรื่องความช่วยเหลือกันบ้างครับในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงของ UN เมื่อวันพุธนักการทูตทั้งหลายได้รับการแจ้งรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในกาซาที่เลวร้ายลงเรื่อยๆโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งอิสราเอลเดินหน้ายกระดับปฏิบัติการทางทหารอยู่นะครับจอยซ์มัสูยารักษาการหัวหน้าโครงการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของ UN แจ้งต่อที่ประชุมว่าไม่มีความช่วยเหลือด้านอาหารเข้าไปยังภาคเหนือของกาซาตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึง15ตุลาคมเมื่อมีการอนุญาตให้ส่งนำสิ่งของไม่มากนักเข้าไปได้เท่านั้นและเสบียงสิ่งของจำเป็นทั้งหมดเพื่อการใช้ให้ชีวิตอยู่รอดก็เริ่มหมดลงแล้วนะครับสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เข้าร่วมประชุมต่างประณามสถานการณ์ดังกล่าวทั้งประเด็นคำสั่งอพยพของอิสราเอลด้วยและหลายคนกล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่คณะมนตรีนั้นจะพิจารณาถึงเครื่องมือทั้งหลายที่มีเพื่อบังคับให้ใช้มติที่ออกมาซึ่งหมายถึงการลงโทษทางเศรษฐกิจต่างๆนะครับการประชุมนัดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐออกมาเรียกร้องให้อิสราเอลเพิ่มการนำส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับชาวปาเลสไตน์ในกาซาภายในเดือนหน้ามิฉะนั้นกรุงวอชิงตันก็จะตัดความช่วยเหลือทางทหารเพื่อสนับสนุนการสู้รบกับกลุ่มฮามาสครับ
ครับและแนวรบที่คู่ขนานกันไปกับสงครามในกาซาก็คือชายแดนอิสราเอลเลบานอนนะครับและกองทัพอิสราเอลรายงานวันพฤหัสบดีว่าได้สังหารผู้บัญชาการของกลุ่มเฮซบอลาในภาคใต้ของเลบานอนแล้วพร้อมๆกับประกาศคำสั่งอพยพประชาชนรอบใหม่ครับกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ระบุตัวฮุสเซนอาวาดาว่าเป็นผู้บัญชาการของเฮซบอลาที่ถูกสังหารในปฏิบัติการล่าสุดและกล่าวว่าอาวาดานั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการยิงจรวดข้ามชายแดนมายังอิสราเอลครับในส่วนของคำสั่งอพยพนั้นอิสราเอลได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนในหลายพื้นที่ของเลบานอนโดยกล่าวว่าคนในพื้นที่ดังกล่าวต้องย้ายที่อยู่เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากบริเวณเหล่านั้นอยู่ใกล้กับจุดที่ตั้งของกลุ่มเฮซบอลลาห์และคำสั่งอพยพทั้งหลายมักออกมาก่อนที่อิสราเอลจะทำการโจมตีทางอากาศโดยคำสั่งล่าสุดที่อิสราเอลประกาศออกมาในวันพฤหัสบดีครอบคลุมพื้นที่เขตซาราอินทามนีนและซาฟรีขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เลบานอนออกมาประณามปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลเมื่อวันพุธที่สังหารผู้คนไป16คนในเมืองนาบาทีเอทางตอนใต้ของประเทศโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือนายกเทศมนตรีของเมืองและการโจมตีนี้ยังทำให้มีผู้บาดเจ็บกว่า50คนเจ้าหน้าที่เลบานอนกล่าวว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นข้อพิสูจน์ว่าแผนการกำจัดกลุ่มติดอาวุธเฮซบอลลาห์นั้นได้ขยายวงมายังพื้นที่ต่างๆของเลบานอนแล้วแม้กองทัพอิสราเอลจะยืนยันว่าเป็นคนทำการโจมตีเป้าหมายหลายสิบแห่งของเฮซบอลลาห์ในพื้นที่ทางด้านจีนีนเฮนนิสพลัสชาร์ดผู้ประสานงานพิเศษในเลบานอนขององค์การสหประชาชาติกล่าวว่าการโจมตีของอิสราเอลเกิดขึ้นหลังมีเหตุการณ์อื่นๆที่พลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนมากมายทั่วเลบานอนตกเป็นเป้าหมายและกล่าวว่าความเดือดร้อนของพลเรือนนั้นยกระดับถึงจุดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเฮนนิสพลัชชาระบุในแถลงการด้วยครับว่าถึงเวลาที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายต้องหยุดการยิงในทันทีและเปิดประตูให้กับทางออกทางการทูตที่คำนึงถึงความต้องการของพลเรือนและจะสามารถส่งเสริมความมั่นคงของภูมิภาคได้ครับคุณรัฐพล
ครับวันนี้ข่าวจากตะวันออกกลางเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็มีข่าวการเลือกตั้งสหรัฐนะครับรอในช่วงที่2ของรายการวันนี้ไปกันต่อที่ยุโรปคุณผู้ชมประธานาธิบดีวอลโดเมียร์เซนสกี้ของยูเครนนั้นกล่าวในวันพฤหัสบดีว่ากุญแจสำคัญในการยุติสงครามกับรัสเซียในยูเครนนั้นแล้วก็แนวทางที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำเนี่ยคือความสามัคคีของชาติยุโรปรวมถึงการกดดันรัสเซียต่อไปและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับยูเครนนะครับเซนสกี้กล่าวในช่วงการเยือนกรุงบรัสเซลส์เพื่อขึ้นพูดต่อหน้าที่ประชุมผู้นำสหภาพยุโรปหรือ EU และร่วมประชุมกับคณะ รัฐมนตรีกลาโหมของนาโต้และบอกนะว่ารัสเซียนั้นจะหันหน้าเข้าการทูตก็ต่อเมื่อเห็นว่าไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยการใช้กำลังแล้วนะครับการประชุมต่างๆในบรัสเซลส์คือเวทีล่าสุดที่ผู้นำยูเครนใช้นำเสนอสิ่งที่เขาเรียกว่าแผนแห่งชัยชนะโดยเสนอนี้ให้กับชาติพันธมิตรตะวันตกนะครับในระหว่างขึ้นกล่าวต่อหน้าที่ประชุมของรัฐสภายูเครนเมื่อวันพุธเซนสกี้เผยถึงโครงร่างแผนที่จะยุติการปฏิบัติการรุกรานของรัสเซียที่ดำเนินมาถึง32เดือนแล้วซึ่งรวมถึงคำเรียกร้องให้นาโต้เชิญยูเครนเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วก็การขับเคลื่อนนโยบายป้องปรามที่ไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อต่อต้านการรุกรานของรัสเซียนะครับมาร์ครูเตอร์เลขาของนาโต้นั้นกล่าวในวันพุธว่าการก้าวขึ้นมาเป็นสมาชิกของยูเครนนั้นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในที่สุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับแต่เพราะว่ารัฐบาลของยูเครนยังไม่สามารถเข้ามาร่วมกลุ่มในเวลาที่กำลังทำสงครามอยู่รูเตอร์จึงปฏิเสธที่จะประเมินว่าการเป็นสมาชิกของยูเครนนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่และเมื่อใดนะครับและการสู้รบก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับโดยกองทัพของยูเครนเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าได้ยิงโดรนของรัสเซียที่ส่งมาโจมตีในช่วงคืนก่อนหน้าตกลงไป22ลำจากทั้งหมด56ลำนะครับขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็กล่าวในวันพฤหัสบดีว่าได้ยิงโดรนของยูเครนตกลง6ลำเหนือแคว้นโอโยและ4ลำเหนือแคว้นเคิร์ชรวมทั้ง3ลำที่บินมาเหนือแคว้นบริยังส์และเจ้าหน้าที่ในแคว้นเหล่านั้นก็ไม่ได้รายงานเหตุความเสียหายหรือตัวเลขผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตใดๆครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับข่าวต่อไปเราไปดูที่คาบสมุทรเกาหลีกันมาครับคุณรัตพล
ครับ
คำประกันรวมชาติระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นวาระที่ทั้งสองประเทศนี้ก็มีการยกมาเป็นเรื่องราวเป็นวาระมาต่อเนื่องในอดีตนะครับแต่ว่าในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับเกาหลีเหนือยืนยันว่าเพิ่งแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความของเกาหลีใต้ให้เป็นรัฐปรปักษ์เป็นครั้งแรกครับการเปิดเผยเรื่องนี้มีออกมาหลังจากกรุงเปียงยางนั้นสั่งระเบิดถนนและรางรถไฟเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทางใต้ไปนะครับโดยทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่าเกาหลีเหนือมีความตั้งใจที่จะยกระดับความเป็นอริกับเกาหลีใต้ให้หนักขึ้นที่อาจนำไปสู่การปะทะกันที่แนวชายแดนของสองประเทศซึ่งก็มีความตึงเครียดอยู่แล้วแม้ว่าหลายฝ่ายจะเชื่อว่าเปียงยางยังไม่น่าจะทำการโจมตีแบบเต็มรูปแบบใดๆเนื่องจากสภาพกำลังทางทหารที่แข็งแกร่งกว่าของกองทัพกรุงโซผนวกกับพันธมิตรอย่างสหรัฐครับสื่อ KCNA ของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานในวันพฤหัสบดีว่าการทำลายส่วนหนึ่งของส่วนเหนือของถนนเชื่อมต่อ2เกาหลีและรางรถไฟนั้นเป็นมาตรการที่ชอบทำและหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีที่กำหนดชัดเจนว่าสาธารณรัฐเกาหลีเป็นรัฐปรปักษ์กระทรวงรวมชาติในกรุงโซลประนามการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนี้ของเกาหลีเหนือให้มาเรียกเกาหลีใต้ว่าเป็นรัฐปรปักษ์ดังว่านะครับและเรียกการกระทำนี้ว่าเป็นการต่อต้านชาติและต่อต้านการรวมชาติพร้อมระบุว่ารัฐบาลเกาหลีใต้จะโต้ตอบการยั่วยุต่างๆของเกาหลีเหนืออย่างจริงจังและเดินหน้าอย่างแน่วแน่ให้มีการรวมชาติอย่างสันติบนพื้นฐานของหลักการด้านเสรีภาพและประชาธิปไตยรัฐสภาเกาหลีเหนือที่ทางปฏิบัติเป็นเสมือนสภาตรายางนะครับเปิดประชุมเป็นระยะเวลา2วันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่สื่อของกรุงเปียงยางนั้นไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่มีการพูดคุยในการประชุมดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้คิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือเรียกร้องระหว่างร่วมประชุมรัฐสภาให้มีการแก้ไขกฎหมายสูงสุดของประเทศเพื่อประกาศให้เกาหลีใต้นั้นมีสถานะเป็นศัตรูและยกเลิกเป้าหมายการรวมชาติเกาหลีโดยสันติรวมทั้งปรับแก้คำจำกัดความเกี่ยวกับอาณาเขตและอธิปไตยของเกาหลีเหนือด้วยครับไปฟังเสียงของผู้เชี่ยวชาญกันบ้างนะครับอังกฤษพันดาผู้เชี่ยวชาญจาก Carnegie Endowment for International Peace ในสหรัฐให้ความเห็นว่าเกาหลีเหนือน่าจะกำลังทำการทบทวนแผนงานโฆษณาชวนเชื่อเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมในการเปิดเผยรายละเอียดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนจะมีการยืนยันทุกอย่างออกมาในอนาคต ผู้เชี่ยวชาญบางคนมองว่าคิมน่าจะมุ่งเป้ากีดกันอิทธิพลทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้และยกระดับการปกครองแบบราชวงศ์ของตระกูลคิมขณะที่บางรายกล่าวว่าผู้นำเปียงยางน่าจะต้องการช่องทางทางกฎหมายเพื่อใช้อาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีใต้ด้วยการประกาศให้เพื่อนบ้านนี้เป็นศัตรูต่างชาติไปเสียแทนที่จะเป็นหุ้นส่วนของแผนงานการรวมชาติทั้งนี้ครับคำสั่งของคิมเมื่อเดือนมกราคมให้มีการแก้ไขกฎหมายสูงสุดนั้นทำให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติหลายรายแปลกใจครับเพราะนี่เป็นเหมือนการประกาศยกเลิกแนวความคิดที่จะประสานสองประเทศที่ต้องแยกจากกันในสงครามเมื่อราว70ปีก่อนและยังเป็นการละทิ้งความฝันของบรรพบุรุษที่ปรารถนาจะได้เห็นการรวมชาติอย่างสันติภายใต้เงื่อนไขของเกาหลีเหนือครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับสามารถเข้ามาดูไลฟ์สดของเรานะครับได้ทั้งช่องทาง Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ VOA ไทยทั้งยังติดตามเราบน IG แพลตฟอร์ม X และ Spotify VOA ไทยครับ VOA ครับตามที่สัญญาไว้นะเราจะมาคุยถึงเรื่องการเลือกตั้งสหรัฐซึ่งเข้ามาสู่ช่วงไม่ถึง20วันสุดท้ายก่อนวันที่5พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันที่ชาวอเมริกันนั้นจะไปโหวตกันนะเลือกประธานาธิบดีแล้วก็ตัวแทนการเมืองอื่นๆล่าสุดนะครับทางรัฐนอร์ทแคโรไลนาเนี่ยก็เป็นรัฐที่1ในรัฐสมรภูมิแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองก็คือว่าเพิ่งเจอกับพายุเฮอริเคนสร้างความเสียหายมากมายแล้วก็มีคนเสียชีวิตนับร้อยนะครับวันนี้นะครับเรามาติดตามการเปิดให้ประชาชนลงคะแนนเสียงล่วงหน้ากันที่รัฐแห่งนี้ซึ่งคุณเยี่ยมยุทธนะมีรายงานจาก AP แล้วก็ผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอนะครับ
ครับในวันพฤหัสบดีตามเวลาของท้องถิ่นรัฐนอร์ทแคโรไลนาก็ประกาศให้มีการเข้าคูหาชัดเจนเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วครับซึ่งจะดำเนินไปเป็นเวลา17วันครับนอร์ทแคโรไลนาได้จัดคูหาจำนวน400แห่งใน100เขตปกครองให้ประชาชนมาลงคะแนนเสียงล่วงหน้านะครับอ้างอิงตามแคเรนบรินสันเบลผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งรัฐและมีเพียง4แห่งในพื้นที่ตะวันตกของรัฐที่จะไม่เปิดทำการครับคุณรัตพลเนื่องจากได้รับผลกระทบอย่างหนักจากพายุเฮอริเคนเฮลินเฮอริเคนเฮลินพัดถล่มพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วครับสร้างความเสียหายให้กับเมืองตามพื้นที่เทือกเขาแอปเปอเรเชียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย246รายและจำนวนผู้ตายมากกว่าครึ่งนั้นอยู่ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาครับซึ่งเฮลินก็ถือเป็นเฮอริเคนที่รุนแรงที่สุดบนแผ่นดินสหรัฐนับตั้งแต่เฮอริเคนแคทรีนาเมื่อปี2005
And that's why I think it's so important for everyone to be out and voting. It's a civic duty to vote.
บิลแวลเลนครับชายวัย73ปีจากเมืองแอชวิลล์ซึ่งก็เป็นผู้ที่ออกมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP ครับว่ามาทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองสหรัฐและคิดว่ามีหลายคนที่คิดเหมือนกันครับที่จะออกมาใช้เสียงแม้จะยังประสบกับภาวะยากลำบากจากพายุที่ทำให้ตัดขาดจากสาธารณูปโภคอยู่ก็ตามครับ
It's hard to even really think about voting for some people because you know some people if they've lost their entire house or family members
เสียงของโหวตเตอร์อีกคนนึงนะครับคือเจเร็ดทีกที่มาต่อแถวลงคะแนนเสียงที่หน่วยเลือกตั้งในเมืองแอชวิลล์กล่าวกับ AP ว่ามาเลือกตั้งเพราะว่าประชาธิปไตยนั้นเหมือนจะอยู่ในภาวะเสี่ยงในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ก็เข้าใจเช่นกันครับที่มีหลายคนเนี่ยไม่ได้นึกถึงการเลือกตั้งว่าเป็นสิ่งแรกที่จะต้องทำสืบเนื่องจากความสูญเสียเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นกับชีวิตและก็ทรัพย์สินนะครับโดยการเลือกตั้งล่วงหน้านั้นเป็นวิธีการลงคะแนนเสียงที่ได้รับความนิยมในนอร์ทแคโรไลนาครับสะท้อนจากสัดส่วนผู้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2020และ2016ที่มีผู้มาลงคะแนนเสียงล่วงหน้าที่คูหาคิดเป็น 65% และ 62% เทียบกับคะแนนเสียงที่มาลงทั้งหมดตามลำดับครับนอกจากการเลือกตั้งที่คูหาแล้วปีนี้ก็มีบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยจดหมายส่งกลับมาแล้วจำนวน 67,000 ใบครับอ้างอิงตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ด้านการเลือกตั้งนอกจากนอร์ทแคโรไลนาที่เป็นรัฐที่ได้รับผลกระทบจากเฮอริเคนแล้วเนี่ยก็ยังมีรัฐจอร์เจียนะครับที่ได้รับผลกระทบหนักเช่นกันโดยเจ้าหน้าที่ก็ต่างออกมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนไปลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในวันที่สะดวกครับเพื่อเลี่ยงความไม่แน่นอนจากภัยธรรมชาติหรือเหตุปัจจัยอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนครับการเลือกตั้งล่วงหน้านั้นก็ดำเนินไปพร้อมๆกับการเดินสายหาเสียงทั้งของรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ ทั้งนี้ครับพายุและการเมืองก็เป็นเรื่องที่แยกกันไม่ขาดในสหรัฐครับคุณรัตพลโดยการศึกษานั้นพบว่าศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชนนั้นมีผลต่อการเลือกหรือไม่เลือกผู้แทนจากฝ่ายที่เป็นรัฐบาลในเวลานั้นครับคิมไวแมนจากศูนย์ Bipartisan Policy Center กล่าวกับ VOA ว่าอีกผลทางการเมืองจากเฮอริเคนในยุคนี้คือเรื่องข้อมูลข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ครับ
Because we are seeing on social media people making wild claims about the ability for voters to cast a ballot the impact
Wyman กล่าวว่าเราเห็นคนบนโซเชียลมีเดียพูดเกินจริงไปในประเด็นการลงคะแนนเสียงผลกระทบจากเฮอริเคนที่มีต่อการเลือกตั้งรวมถึงคนที่พูดว่าการเลือกตั้งนั้นจะไม่เกิดขึ้นเพราะพายุเธอจึงสนับสนุนให้เราโหวตเตอร์นั้นดูที่แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับที่เขตปกครองวาทาก้าครับซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยบูนและมหาวิทยาลัยแอปพลิเชียนสเตทเจ้าหน้าที่ปรับเวลาการทำการของคู่หาเลือกตั้งเพื่อเลี่ยงให้คนต้องเดินทางในช่วงกลางคืนครับแล้วก็ตัดสินใจเปิดทำการคู่หาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เพิ่มเติมด้วยครับ
It gives you more dates to cast your ballot instead of being beholden to election day only, because no one can really forecast if another major storm will impact our area.
Winston Bell, ผอ.การเลือกตั้งรัฐ North Carolina กล่าวว่า25เขตปกครองที่ได้รับผลกระทบจากพายุเฮลีนนั้นยังคงประเมินเรื่องสถานที่จัดการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งใหญ่และคาดว่าน่าจะให้บริการประชาชนได้ในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ครับทั้งนี้ชาวนอร์ทแคโรไลนามาลงคะแนนเสียงครั้งนี้นั้นนอกจากผู้นำประเทศแล้วยังจะต้องเลือกผู้ว่าการรัฐอัยการสูงสุดรวมถึงสมาชิกสภาคองเกรสในระดับชาติและตำแหน่งอื่นๆด้วยนะครับ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของหนึ่งในรัฐสมรภูมิที่เราเกาะติดนะครับในรายงานการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็คนที่เป็นคอการเมืองน่าจะชอบติดตามการเมืองอเมริกันในปีนี้เพราะว่าแข่งขันกันเข้มข้นเหลือเกินนะครับทั้งแฮร์ริสแล้วก็ทรัมป์นั้นคะแนนเรียกว่าคู่ขี้สูสีกันอย่างมากอย่าลืมติดตามเรานะครับในคืนวันเลือกตั้งของสหรัฐก็คือวันที่5พฤศจิกายนซึ่งเป็นเวลาไทยก็คือช่วงเช้าวันที่6พฤศจิกายนนะครับเรามีรายงานเกาะติดสนามเลือกตั้งแล้วก็มีรายงานพิเศษนะครับดูได้ตามช่องทางต่างๆของ VOA ภาคภาษาไทยนะครับเอาละครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันนะครับเมื่อตลาดปิดวันนี้นะครับมีทั้งดัชนีที่อยู่ในแดนบวกและแดนลบคุณผู้ชมดาวโจนส์นั้นปิดบวก 161.35 มาอยู่ที่ 43,239.05 S&P แทบไม่เปลี่ยนแต่ติดลบนะ 1.00 มาอยู่ที่ 5,841.47 Nasdaq เพิ่มขึ้น 6.53 นะครับมาอยู่ที่ 18,373.61 ราคาทองคำครับเพิ่มขึ้น 0.63% มาอยู่ที่ $2,708 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก20สตางค์นะครับคุณยมยุทธพูดถึงข่าวเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากๆเลยที่เมืองไทยและผมเองเนี่ยก็อดที่จะตามข่าวนี้ไม่ได้ก็คือเรื่องของธุรกิจขายตรงที่ถูกกล่าวหาว่ามีลักษณะเหมือนแชร์ลูกโซ่นะวันนี้เห็นว่าคุณยมยุทธนั้นไปอ่านประวัติของบุคคลคนหนึ่งมานะที่เป็นเรียกว่าตัวเจ้าพ่อเลยของวงการแชร์ลูกโซ่ของสหรัฐระดับตำนานแล้วก็ขนาดขององค์กรการหลอกลวงเงินในใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยครับถึงบุคคลรายนี
้ครับกรณีของไทยเรื่องราวของเดคอนกรุ๊ปตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวที่จะอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินคดีและกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่ว่าเรื่องราวที่ผมหยิบยกแล้วก็อ่านเจอในสหรัฐเนี่ยที่มีการฟันแล้วว่าเป็นแชร์ลูกโซ่แน่ๆแล้วก็เป็นแชร์ลูกโซ่ตำนานขนาดใหญ่นะครับก็คือเรื่องราวของเบอร์นาร์ดเมดอฟครับคนนี้เป็นนักการเงินชื่อดังในสมัยก่อนเลยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้มีส่วนก่อตั้งตลาดหุ้น Nasdaq ครับแล้วก็เคยเป็นตำแหน่งประธาน Nasdaq ด้วยนะครับโดยในปี1960เขาก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์ชื่อ Madoff Investment ซึ่งก็ให้ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องนะครับอยู่ที่ประมาณ 7.3% ถึง 10% กว่าๆต่อปีเรื่อยมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็บริษัทนี้ก็อายุยืนมา4ทศวรรษเลยนะครับมีคนดังๆมีเซเลบมีธนาคารใหญ่ๆเนี่ยไป เอาเงินไปลงทุนกับเขาเพราะว่าเห็นว่าได้ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าเรื่องเนี่ยมาแดงในปี2008ครับว่าเมดอฟใช้เงินจากนักลงทุนใหม่ไปจ่ายเป็นผลตอบแทนให้กับนักลงทุนหน้าเก่าครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคลาสสิกของแชร์ลูกโซ่นะครับก็คือไม่ได้เอาเงินไปลงทุนให้ทำกำไรแล้วเอาปันผลมาคืนนะครับแต่เป็นการเอาเงินใหม่ไปจ่ายให้กับนักลงทุนหน้าเก่าเขาถูกจับกลุ่มครับในปี2008แล้วก็ปี2009ก็ถูกตัดสินจำคุก150ปีจากความผิดฐานหลอกลวง11กระทงครับเหตุการณ์นี้มีผู้เสียหายราว 40,000 คนครับแต่ว่าสูญเงินไปทั้งสิ้น 50,000 ถึง 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ2ล้านล้านบาทเลยนะครับปัจจุบันข้อมูลที่กองทุนเหยื่อภายใต้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยมีการเยียวยาผู้เสียหายไปแล้ว 40,000 คนด้วยเงินทั้งสิ้น 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งก็ถ้าเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นก็เรียกว่ายังไม่เท่ากันนะครับ
ก็เป็นองค์กรที่เป็นเรียก pyramid scheme นะคือในการแชร์ลูกโซ่ในลักษณะที่เป็น pyramid ใช้วิธีสุดคลาสสิกแล้วก็เหยื่อเนี่ยมีมากมายจำนวนความเสียหายก็คือมากมายมหาศาลนะครับเอาละครับจากเรื่องราวน่าสนใจที่ได้ข้อคิดเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่เมืองไทยนะครับผมมีเรื่องที่เกริ่นไว้ตอนแรกเรื่องของการที่ทางการสหรัฐเตือนภัยถึงการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อที่จะดัดแปลงภาพนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการละเมิดเยาวชนนะครับสั้นๆพูดอย่างกระชับที่สุดนะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนั้นก็กำลังพยายามที่จะติดตามไล่ล่านะผู้ต้องหาที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยในการสร้างหรือว่าดัดแปลงเพื่อการละเมิดทางเพศต่อเด็กท่ามกลางความกังวลที่ว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะทำให้เกิดการนำเสนอเนื้อหาผิดกฎหมายมากขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการดำเนินคดีผู้ต้องสงสัย2รายและเขาก็คาดได้ว่าจะมีมากขึ้นทางการนั้นไม่ต้องการให้การใช้ AI มาสร้างเนื้อหาลามกที่กระทบกับเด็กนั้นกลายเป็นสิ่งที่เป็นปกติในสังคมนะครับแล้วก็บอกว่ายากด้วยในการตามหาเหยื่อเพราะว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยดัดแปลงหน้าตารูปพรรณสันฐานของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อด้วยนะครับเอาละครับข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงคุณเยี่ยมยุทธ
ครับเป็นการเสียชีวิตของเลียมเพนครับนักร้องดังชาวอังกฤษอดีตสมาชิกวง One Direction ที่กรุงบัวโนสไอริสอาร์เจนตินาโดยระบุพระสบดีว่ามีข้อสงสัยว่าอาจมีเรื่องยาเสพติดมาเกี่ยวข้องครับศิลปินวัย37ปีผู้นี้เสียชีวิตเมื่อวันพุธครับเป็นนักร้องแต่ยังเด็กแล้วก็เผชิญกับแรงกดดันจากการเป็นคนมีชื่อเสียงระดับโลกนะครับตำรวจกรุงบัวโนสไอเรสกล่าวว่าห้องพักของเพนนั้นอยู่ในสภาพที่เละเทะโดยมีสิ่งของและเฟอร์นิเจอร์แตกหักอยู่ในห้องแล้วก็พบสารกดประสาทส่วนกลางอาหารเสริมชูกำลังและยาบางชนิดที่ซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปโดยผลการชันสูตรศพนั้นแสดงให้เห็นถึงเลือดออกภายในครับและการบาดเจ็บรุนแรง25แห่งเช่นที่กะโหลกศีรษะแขนขาแล้วก็ท้องซึ่งมักพบในเหตุการณ์ที่ผู้เสียชีวิตนั้นตกจากที่สูงเช่นนี้ครับอัยการกล่าวว่าความบาดเจ็บเหล่านี้เพียงพอที่จะทำให้เกิดการเสียชีวิตและไม่น่าจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องขณะเดียวกันระบุว่าเป็นการเสียชีวิตที่น่าสงสัยเพราะน่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและแอลกอฮอล์ทางอัยการกล่าวว่าการที่ไม่พบการบาดเจ็บการจากการขัดขืนที่มือนั้นชี้ให้เห็นว่าเขาอาจจะตกลงมาขณะที่หมดสติโดยผลตรวจสารในเลือดนั้นน่าจะใช้เวลาหลายสัปดาห์หลังจากนี้ตามรายงานของ AP ก็ขอแสดงความเสียใจกับแฟนๆของวง One Direction และเลียมเพนมาณที่นี้ด้วยนะครับ
ซึ่งมีทั่วโลกนะครับแล้วเราก็เห็นภาพข่าวที่แฟนๆนั้นแสดงความเสียใจตามประเทศต่างๆครับเอาละข่าวสุดท้ายวันนี้ต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนที่จะมาถึงในสิ้นเดือนนี้คุณผู้ชมแล้วก็มาดูนะว่าภาพมันจะอัดหยุดใหญ่อลังการแค่ไหนนะคือครูวิชาเกษตรที่รัฐมินนิโซตานั้นได้แชมป์อีกสมัยหนึ่งนะครับของการส่งฟักทองยักษ์เข้าประกวดในการแข่งขันทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียผู้ชมเทรวิสแกนเจอร์มาจากเมืองอโนการัฐมินนิโซตาเคยชนะแชมป์การส่งฟักทองขนาดใหญ่เนี่ย4ปีซ้อนมาแล้วมาดูกันขนาดกันนะครับต้องใช้รถเครนยกเลยทีเดียวนะปีนี้เนี่ยส่งฟักทองน้ำหนัก 1,121 กิโลกรัมก็คือตันกว่าๆนี่แหละเข้าประกวดแล้วก็สามารถทำน้ำหนักได้มากที่สุดอีกปีหนึ่งเฉือนชนะอันดับ2ไปเพียงแค่เท่าไหร่คุณเยี่ยมยุทธ 2.7 กิโลกรัมเท่านั้นนะครับแล้วก็ภารกิจนี้ของเขานี่ยังไม่สิ้นสุดนะคือการเอาฟักทองมาแข่งที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยต้องขับรถ35ชั่วโมงนะจากมินนิโซตามาแล้วก็จุดสต็อปต่อไปเนี่ยก็คือทางใต้ของแคลิฟอร์เนียเพราะว่า เขามีทีมมืออาชีพรออยู่ในการใช้เครื่อง3มิติแกะสลักฟักทองลูกนี้นะครับในการฉลองเทศกาลฮอลโลวีนเดือนนี้นั่นเองนะครับนั่นก็เป็นข่าวสารและสาระหลายด้านนะครับที่วันนี้รายการข่าวสดสายตรงของ Voice of America นำมาฝากกันนะครับและผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชยาต้องลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ